todos e a todas. As persoas que faltan da corporación non van a vir, os dous, o maior do Partido Popular e Iván non van a vir ao pleno, por lo tanto estamos todos os que vamos a estar. Así que damos comenzo a este pleno extraordinario con un único punto do día, que é designación mediante sorteo dos componentes titulares e suplentes das mesas das eleccións autonómicas para o 2020. Así que, señor secretario, procedamos. Ben, pois o sorteo rematou, decir, como sempre, que será enviado unha copia. Ramón, agora podemos mandar unha copia telemática cada...
Por lo máximo unha hora, en canto faga...
Bueno, ao largo da mañán recibirán unha copia cada voceiro, como se fai sempre, para que teñan a información do que acaba de suceder. Bueno, levantamos a sesión. Moitas gracias.